ar ziņām studijā Artis Krauklis. Pirmajā jūlijā Eiropas Savienības prezidējošās valsts pienākums rotācijas kārtībā pārņem Vācija, kurai galveno uzmanību nāksies pievērst bloka tautsaimniecības atlapšanai pēc COVID-19 pandēmijas. Tāpēc turpmāko 6 mēnešu laikā Vācijas kanclerei Angelai Merkelei būs jāizmanto savas līdera dotības, lai mazinātu dalību valstu domstarpības par ekonomikas atveseļošanai paredzētā finansējuma sadali. Par to saruna ar Eiropas parlamenta deputāte Inesi Vaider.
Vācija, kā prezidējošā valsts, nosaka darba kārtību. Un prezidentūras var būt gan neizteiksmīgas, kādas tāds līdz šim, piemēram, ir bijusi Rumānija, Horvātija, arī Somija. Mēs no Vācijas sagaidām daudz, jo nu, mēs zinām, ka Vācija tomēr ir ekonomiski spēcīgākā valsts. Un Vācijas uzmanības centrā būs ekonomikas atvesļošanās pasākumu un fonds. Domāju, tā ir Latvijai ļoti laba ziņa, jo tieši Vācija var panākt izdevīgas nosacījumus, pieņemot daudzgada budžetu. Tas, ka Vācija ar Franciju jau ir vienojušās par ekonomikas atvesļošanas fondu, par tā saucamo ekonomikas nākotnes fondu, tā ir nozīmīga lieta, nozīmīgs signāls Latvijai. Ja izdosies tas, kas ir iecerēts, un es ceru, ka ar Vācijas palīdzību tas izdosies, tad Latvija no šīs Eiropas Savienības jaunās paaudzes fonda varētu līdz 24. Gadam saņemt pat 2,9 miljārdus eiro grantos, kas nebūs jāatmaksā, un 1,6 miljārdu aizdevumos. Varam tos pieprasīt, varam nepieprasīt, bet katrā ziņā dažos tuvākajos gados Eiropas fondu atbalsts varētu pat divkāršoties. Bet ir arī šis kopais četrinieks – Nīderlande, Austrija, Dānija, Somija, kas katrā ziņā nav entuziastisks par to, ka, lai piešķirtu grants, bet Vācijas prezidentūra mums ir ļoti nozīmīga un vienkārši jānovēl labas sekmes.
Radio Skonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.